15 հարցեր, Ելենա Չոբանյանի հետ, 15 questions.
Բարև ձեզ, պարոն Միքայելյան, շնորհակալ եմ միանալու համար։ Հարցի համար նախատեսված է առավելագույնս 5-ից 6 րոպե։
Բարև ձեզ, եմ շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։
Դերևս 2010 թվականի սկզբին, համագործակցելով ամերիկյան եւ եվրոպական տիեզերական ծրագրերի եւ տիեզերական գործակալությունների հետ, դուք զգում էիք Հայաստանում տիեզերական գործակալություն ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Այժմ հարց. Ինչին կնպաստեր կամ կնպաստի Հայաստանում տիեզերական գործակալություն ստեղծելը։
Իրականում ես նույնիսկ այն ոլորտները, որտեղ դեռ Հայաստանը հետ է, ես տեսնում եմ զարգացնելու հնարավորությունները եւ միշտ էլ գտնում եմ, որ արժի սկսել, ֆինանսիրելով համաշխարհայի փորձը։ Առ այսօր մենք շատ բաներից խոսում ենք, բայց նույնիսկ այդ ճանապարհով չենք գնում, որտեղ որ արդեն վաղուց պետք է։ Նույնիսկ 2010 թվականին եւ ավելի վաղ արդեն կարելի էր փորձել սկսել ուսումնասիրել համաշխարհային փորձը տարբեր ոլորտներում, տիեզերական ծառայությունները վերաբերում են բազմաթի ոլորտների, ասած պաշտպանական խնդիրներից, վերջացած գիտահետազոտական ծրագրերի, տեխնոլոգիաների, և բնականաբար մենք եթե ոչինչ չունենք, կամ մասնագետ չունենք, պետք է ուղղակի մարդկանց նշանակենք որևէ մոտիկ մասնագիտության, որ կարող է յուրացնել եւ տիրապետել գործին, և ինքը պետք է սկսի պատրաստվել, ուղարկել ինչու՞ չէր նաեւ վերապատրաստումների, հրավիրել արտասահման մասնագետներ, այսինքն այդ ամեն ինչը մենք չենք արել, ցավոք սրտի։ Մենք հիմա խոսում ենք այս վերջին 2 տարին տիեզերական հետազոտություններից, երբ որ դեռևս նույնիսկ այս պահին դեռ այս ամենը չեն կարելի, այսինքն նախապատրաստական աշխատանքներ, որից հետո Հայաստանը, այլ Հայաստանի թե մարդկային ռեսուրսների տեսակետից, թե տեխնոլոգիայի տեսակետից այդ ամեն ինչը պատրաստ կլինի արդեն ավելի լուրջ քայլեր ձեռնարկել, դա մենք չենք կարող, չենք կարելի հետ ենք ընկել։
Ինչպես շտկենք։
Շտկելը միշտ ուշ չի, պարզապես եթե դա սկսեինք, ինչպես դուք նկատեցիք 2010-ին, օրինակ 2012 մենք հիմա շատ ավելի առաջ գնացած կլինենք, նախ համագործակցություններ պետք է հաստատել տարբեր իզրական գործակալությունների հետ, և Հայաստանը պետք է խոսքն ասեր այս ոլորտում, այնքանով որ մենք նույնպես ցանկություն ունենք մասնակցել միջազգային այդ մեծ նախագծերին, մեծ նախաձեռնություններին, համագործակցություններին, ընդհանրեն այսքանը, և սովորել, իհարկե սովորել, և հիմա էլ դեռ շատ սովորելու բան կա, շատ սովորելու բան կա կան իրականացնելու այս պահին։ Եվ պետք է ասեմ նաև, որ բոլոր ոլորտները, որոնք առաջվում են տիեզերական հետազոտությունների հետ, այս կամ այն չափով վաղուց են մուտք գործել Հայաստան։ Օրինակ, ամենահասարակ քաղաքացին էլ օգտագործում է Google Maps-ը, բնականաբար քարտեզագրությունը արդեն վաղուց տիեզերական է, օդերևութաբանությունը վաղուց տիեզերական է, չէ՞ որ այնտեղից դիտումներով ամպերի շարժումները, օդի շարժումները դիտելով կարողանում ենք ախտեսումներ կատարել, երբ որ ասենք դա չկար նախկինում, եւ շատ ավելի վատ էր իրավիճակը իհարկե ախտեսումների առումով, հիմա նույնպես ամբողջը տիեզերական է։ Աստղագիտության կարելի ասել, եթե մոտավոր ասեմ, կեսը արդեն տիեզերական է, այսինքն մեր հետազոտությունների զգալի մասը իրականացվում է ուղեծրային եւ ոչ միայն ուղեծրային, որտեղ հիմա միայն երկրի շուրջը պատվող դիտակներով չենք ուսումնասիրություններ կատարում, այլև որոշ դիտակներ տեղադրվում են այլ դիրույթներում, ոչ թե երկրի ուղեծրում, արեգակի ուղեծրում եւ այլն, եւ նույնպես մեծ առաջխաղացում կա, եւ համագործակցելը ոչ ոք չի խանգարում, մենք ասենք ամերիկացիների, եվրոպական տիեզերական գործակալության, ճապոնացիների, ռուսների վաղուց համագործակցում ենք, եւ ինչու պետք է Հայաստանը սեփական արփանյակ ունենար կամ սեփական տիեզերանավ, որ նոր մենք հասկանայինք, որ պետք է այդ ուղղությամբ աշխատել։
Շատ լավ, արդեն շատ լավ տեղավորվեցիք 5 րոպեի մեջ։ Ռազմական ոլորտում առաջինը, որ կարող ենք անել, մանրակրկի տիեզերական քարտեզագրության իրականացնելն է, այնուհետև դրա հիման վրա հետախուզություն, որը կնպաստի քաղաքականության ոլորտում։ Մեր երկրի համար, ըստ ձեզ, աստղադիտարանի անմիջական մասնակցությամբ կարևոր կլինի զարգացնել տիեզերական պաշտպանությունը։ Մենք չունենք սեփական արբանյակ, բազմիցս նշել եք տարբեր հարցազրույցներում, բնականաբար վերևից նկարած պատկերները եւ երկրի մակերեսի մանրամասների քարտեզագրումն ու այլ տեղեկություններ ստիպված են գնել ուրիշներից։ Իսկ հիմա հարց. Ինչպես կարող է աստղագետը եւ առհասարակ գիտնական նպաստել այն ժամանակ, երբ ունենանք սեփական արբանյակ։
Բոլոր նոր ոլորտներում հենց գիտնականները կարող են որևէ օգտակար գործ իրականացնել։ Գիտնականի առավելությունը այն է, որ անընդհատ ուսումնասիրություններ է անում, անընդհատ նորություններ է փնտրում, նորությունները բացահայտում։ Եվ եթե մենք հիմա նոր ոլորտ ենք սկսում, պետք է հենց առաջնագծում աշխատող գիտնականներին ներգրավել։ Աստղագետները ըստ էության նույն մեթոդներով աշխատում են եւ ուսումնասիրում են հեռավոր տիեզերքը, նույն բանն է, ինչ որ նմանատիպ պատկերների վրա ուսումնասիրել երկրի մակերևույթը։ Մենք ասենք կարող ենք ուսումնասիրել որևէ այլ մոլորակի մակերևույթը, բայց դա կարող են երկրի մակերևույթը եւ նույն մեթոդները, նույն տեխնիկան, նույն ամեն ինչ համարանույն է, մոտեցումները, հաշվարկները։ Այնպես որ մեծ տարբերություն չկա այստեղ, այստեղ մեկ այլ մասնագետ ես ամենա չեմ տեսնում, որ կարող էր ավելի լավ կատարել այս նոր ոլորտում ասվող աշխատանքը։ Բնականաբար մենք կարող ենք ներգրավել նաև մեր արտասահման գործընկերներին, եւ արդեն անում ենք։ Մենք օրինակ յուրաքանչյուրում կազմակերպեցինք տիեզերական հետազոտություններ եւ տեխնոլոգիաներ ֆերնագրով, դիտաժողով եւ բազմաթիվ գիտնականներ եկան եւ մեր երիտասարդական համառային դպրոցներպես եւ յուրաքանչյուր ակամայի տարավ կենտրոն այնպիսի ոլորտի, որ մենք Հայաստանում այս պահին կարծես թե հետ ենք, բայց նախաձեռնությունը, հետաքրությունը, ցանկությունը շատ բան կարող է անել եւ մեր գոհեկաները բազմաթիվ երկրներից եկան, մասնակցեցին։ Եվ հետաքրիր էր նաև, որ մենք հանդիսանալով այդպիսի երևույթի նախաձեռնողը կարծես ստարանք կապող օղակ, օրինակ ասենք արևմտյան գիտնականների եւ ռուսների միջև, որը շատ մեծ դժվարություն է ընդհանրապես ասած հիմա ամեն ոլորտում նրանց միջև կապ չկա, խզում կա մեծ, իսկ Հայաստանը այդպիսի երկիր է, որ երկուսի հետ էլ լավ հարաբերություններ պահում եւ աճույքով գալիս մասնակցում են, օրինակ մեր ոնց եկան Ֆրանսիայից այնպիսի մասնագետներ, որոնք զբաղված են հենց հիմա Մարսի եւ Վեներայի ամենաառաջնագծում գտնվող ծրագրերով եւ իրենք նախագծում են այդպիսի եզրական սարքեր, սարքավորումներ, հանգույցներ եւ այլն ծրագրավորում են իրականացնում։ Որոշ մեր պաշտոնյաներից ասել են, որ փորձում են կապեր հաստատել, ասենք ինչ որ մի կոնկրետ իշխան հունական եզրական ընկերության հետ եւ նոր զրոյից սկսած փորձում ենք, երբ որ այդ կապերը մենք վաղուց ունենք եվրոպական եզրական գործակալություն, որ միավորում է 22 առաջատար եվրոպական երկրներ, նրանց այդ կապերը ունենք NASA-ի հետ ունենք կապեր եւ այլն եւ այլն, եւ դա ցավոք մեր երկրում ընդունված չէ մի քիչ հասկանալ, որ գիտնականները շատ մեծ դեր ունեն հասարակության մեջ կատարելու, որ բազմապես պետք է ճիշտ ուղղությամբ օգտագործել։ Այս պահին եթե մենք ընտրություն անենք, օրինակ որ ուզենք իսկապես օգտագործել տիեզերական նկարներ, պետք է միևնույնը գնենք, ոչ թե օգտագործենք այդ փոքրիկ, դա մինի արբանյակ է, ինչպես կոչվում է, շատ փոքրիկ արբանյակի փոքր արժողության եւ այդպիսին հազարավոր, չէ տասնյակ հազարավորներով կան։ Միայն այդ բաց թողման ժամանակ, որ դա բաց է թողնվել, եւս որքան գիտեմ 58 արբանյակ է բաց թողվել։ Այսինքն տասնյակներով, հարյուրներով դրանք նետում են դիեզեկ, նույնիսկ այդպիսի քիչ առավանական բարոյել են, ասում են նետում են դիեզեկ, ընդքան որ նույնիսկ դպրոցականներն են պատրաստում նման արբանյակներ։ Ես ձեզ ասեմ, Իսրայելում ես ներկայ եմ եղել մի լաբորատորիայում, որտեղ դպրոցականների կողմից ամեն ինչը ծայրից ծայր նախագծվում եւ իրականացվում եւ պատրաստում են արբանյակներ այդպիսի։
Լուրջ արբանյակ ստեղծելու համար որքան ժամանակ է պետք եւ ինչ ֆինանսավորում։
Լուրջ արբանյակը արժի մի քանի 100 միլիոն դոլար, եւ որ սրա արժեքը ընդամենը մի քանի 15,000 դոլարի մասին, այսինքն հազարավոր անգամ տարբերություն կա։ Բացի այդ, մենք չունենք ինքներս որևէ ենթակառուցված այդպիսի արբանյակ ստեղծելու համար, դրա համար պետք է սկսական կառույց, որ ամբողջությամբ կծառայի տիեզերական սարքաշինությանը։ Ժամանակին շատերը գիտեն, որ մեր մոտ յուրաքանչյուրում սկսել ցարգանալ այդպիսի բան, իհարկե միայն աստագիտական դիզրական ցարգաշինություն եւ Գրիգոր Գուրզազյանը նախաձեռնողը, իհարկե համբարձումների մեծ աջակցությամբ ակինաժողովությունը ժառանգ հասան, որտեղ միության զորությունները պոտենցիալ օգտագործելով, հետո այդ ամեն ինչը քնեցվեց, մասնագետներից մեծ մասը չկա կամ շատ ծեր են հիմա, բայց հնարավոր է միանշանակ վերականգնել, նոր մասնագետներ հրավիրել, անպայման պետք է դիմել արտասահման մասնագետներին, որոնք արդեն վաղուց փորացել են այդ գործի մեջ։ Զրոյից մենք չենք կարող ներս ունենալ, նույնիսկ եթե ուզենք մասնագետ պատրաստել, ու միջոցով ենք պատրաստելու, ով է լինելու դասախոսը, ղեկավարը, սովորեցնողը, եւ հարյուրավոր մարդկանց պետք է սովորեցնել, որոնք աշխատեն այդպիսի կազմակերպությունը, որը արդեն կարող է նման արտադրանք տալ։ Պետք է հասկանալ, որ սա երկար ճանապարհ է պահանջում, մեծ հայտարարություններ անելով չի այս գործը իրականանում։
Այլոցից արբանյակ գնելն ավելի թանկ է, քան ունենալ սեփական արբանյակը։ մյուս կողմից սեփական արբանյակ ստեղծելու համար եւս մեծ ներդրումներ է պետք ֆինանսական։ Որտեղից սկսել, հարց։
Նախ ասեմ, որ որոշ փոքր քայլեր արդեն արվել էին, արվում էին, ստեղծվել էր մի հանձնաժողով, միջկառավարական, միջգերատեսչական կառավարության կողմից ստեղծված հանձնաժողով էր, որտեղ մտնում էին հիմնականում ուժային կառույցներից, տարբեր մինիստրություններից ներկայացուցիչներ, ես ինքս գիտության ներկայացուցիչներ միրել այդ հանձնաժողովի տարիներ շարունակ, բայց ցավոք այդ հանձնաժողով բացի հանդիպումներ, բացի ժողովներ անելուց ոչ մի բան չէր անում, եւ ես միշտ խորհուրդ եի տալիս նաեւ ամեն մեկ օրինակ գյուղատնտեսության ներկայացուցիչը մտեք ուսումնասիրեք, թե ինչ են անում արտասահմանում, ինչպես են տեզերական հետազոտությունները իրականացնում գյուղատնտեսական նպատակների համար, նույնն է նաեւ մյուս բոլոր ոլորտներում։ Առաջինը պետք է ուսումնասիրելը, պետք է սկսել այնտեղից, կարելի ասել անշարժ կետը վերջապես իտերից շարժել, մասնագետներ պատրաստել, մենք պետք է բացենք հավանաբար ամբիոն, օրինակ պոլիտեխնիկական համալսարանում հավանական է, որ այնտեղ ամենասազական ամենահարմարտ վայրը, ամբիոն, ինչպես պետք է պատրաստել մասնագետներ, բնականաբար պետք է հրավիրել դրսից մասնագետներ, որոնք կարող են մեր մոտ պատրաստել նման երիտասարդներ, բարգեր արտասահման նույնպես իհարկե որոշ իհարկե ժամանակավոր ժամանակահատվածներով, բայց ես չեմ կարծում, որ բոլորը պետք է գրան արտասահմանում պատրաստել, մանրամասնությունից է տալիս, որ արտասահման գնացող երիտասարդների մեծ մասը չի վերադառնում, այնտեղ շատ ավելի լավ առաջարկներ են ստանում եւ այնտեղի համար են արդեն ծառայում, եւ ի վերջո տասնյակներ, հարյուրավոր մասնագետներ մենք չենք կարող ուղարկել արտասահման այդքան բոլորին ֆինանսավորել, շատ ավելի հեշտ կլինի մի քանի օգու հրավիրել այստեղ լավ աշխատավարձ տրամադրել, եւ 1-2-3 տարի իրենք տևական, եթե զբաղվեն, իհարկե մեր լավ երիտասարդների մեջ լավ կադրեր կպատրաստեն, եւ դա արդեն կդառնա շարունակական process, դրա հիմքը պետք է դնել հենց այսօր, դա ուշ չի։ Հաջորդը իհարկե նաեւ փորձել հասկանալ, ինչպիսի համագործակցություններ կարող են էֆեկտիվ լինել, շատ երկներ մինչեւ հիմա տիեզերական պետություններ են կոչվում, բայց իրենք արբանյակ չեն արցակում, իրենք արբանյակը պատրաստում են, պատվիրում են, պատրաստում են որոշ ընկերությունների միջոցով եւ արցակում են, ասենք Միացյալ Նահանգներից կամ Ռուսաստանից, նույնիսկ միջև վերջերս Հարավերությունը փչանալ Ռուսաստանի հետ շատերն էին համագործակցում, եւ դա ավելի մեծ ներդրումներ է պահանջում, եւ պարտադիր չի Հայաստանը այդպիսի դիզրական կայան ունենա, ոչ էլ երևի իմաստ ունի այդքան գումար ծախսել։
Եվ ամենակարևորը լավ մենեջմենթ ունենալն է, որը մեզ մոտ թերի է։ Էլ չեմ ասում ամենաչնչին տարական խնդիրը չենք կարողանում դեռևս վերջնականապես լուծել, դա տրանսպորտային համակարգն է, ուր մնաց արբանյակի հարց լուծենք։
Այո, դա երկար իհարկե կազմակերպչականը շատ կարևոր ամեն ոլորտում առավել եւս դիզրական։
Օրինակ մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, ԽՍՀՄ, Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում, Ճապոնիայում, Իսրայելում եւ Հարավային Կորեայում դիտության ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում, քան Հայաստանում։ Այժմ հարց. Այսօր էլ է պետությունը, գործող իշխանությունը նույն կեր ֆինանսավորում, աջակցում դիտությանն ու հատկապես աստղագիտությանը, ինչպես տարիներ առաջ։
Վերջին 1-2 տարում մի փոքր աճ կա, իհարկե դա այն աճը չի, ինչի մասին խոսել ենք եւ ընդել ենք երկար տարիներ, որտեղ մենք մի 5 տարի առաջ գուցե հաշվարկի փոր արեցի միջին աշխատավարձերը Հայաստանի գիտնականների եւ եվրոպական գիտնականների 17 անգամ տարբերություն կար, 17 անգամ մենք զիջում ենք եվրոպական միջինին։ Հիմա եթե բարձրացել է 2 անգամ, իհարկե դեռ միայն է շատ հեռու ենք նորմալ ֆինանսավորումից։ Իբացի այդ աշխատարարցերն են որոշակող գիտնականների բարձրացել, բայց գիտական հիմնարկների գործունեության մեջ դեր են խաղում նաև շատ ուրիշ օժանդակ ազնակազմի ներկայացուցիչներ, որոնց աշխատարարները մնացել են նույնը 100,000-ի կարգի, այսինքն դիսբալանս է ստեղծվել, եւ հնարավոր չէ զարգացնել հիմնարկը, հիմնարկի ենթակառուցվածքները առավել ուշ չկան սարքավորումների համար անպատասխան գումարներ, որոշ փոքր ներդրումներ նույնպես փորձում են անել, այսինքն իրականում մենք շատ հեռու ենք դեռ երազելի կամ երազած այն մակարդակից ֆինանսական, որ կուզեինք ունենալ։ Հիմա նաև նոր ծրագրեր են, գիտության կոմիտեն նոր ծրագրեր է առաջարկելու, այս տարվանից սկսվում է արտասահման մեկնելու հնարավորություն երիտասարդների համար։ Ես իհարկե նույնպես երկակի միանշանակ չեմ նայում այս ամենի, որտեղ դեր հարց է այս երիտասարդները կվերադառնան թե ոչ, հաստատ ցույց է տալիս, որ շատ քիչ են վերադառնում, եւ դրա բացատրությունն էլ կա, որտեղ գնում են, տեսնում են լավագույն պայմանները, որ եւ իրենց հարգված են զգում, որպես գիտնականներ, հասկանում են, թե ինչպիսի վերաբերում կարող է լինել իր աշխատողին, եւ միանգամից արդեն այստեղ վերադառնալը իրենց համար դարսափելի է դառնում, որտեղ նորից գան իրենք այն նույն վիճակում, ինչ որ հազիվ մի քիչ փրկվել գնացել են այստեղից, որոշ դրական արդյունք կտա նաեւ միջազգային կապերը ակտիվացնելու տեսակետից։ Մենք այդ փորձը բավական ունենք երկար տարիներ, ես ինքս էլ օրինակ անընդհատ համագործակցել եմ բրսի տարբեր հիմնարկների հետ, ընդ որում առաջատար երկրների, Միացյալ Նահանգներ, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, աշխարհի կայացել լավագույն պետություններն են դրանք, եւ ես մի քանիսը Ճապոնիա, Մեծ Բրիտանիա, որոնք ամենաբարձր կարգի գիտություն ունեն, եւ այնտեղի պայմանները, վերաբերմունքը, զգում ես եւ ուղղակի, չգիտեմ, հոգեբանական մեծ ստրես կարելի ապրել, եւ զգում ես ինչպես են այստեղ քեզ վերաբերում եւ ինչպես են այնտեղ վերաբերվում։ Եվ այդ տարբերությունը շատ մեծ է, պետք է պարզապես մեծ հայրենասեր լինել, որ հնարավորություն գտնել համառորեն շարունակել աշխատել Հայաստանում։ Ես գիտեմ այդպիսի գիտնականներ, հիմնական միարկի առաջատար մեծերը ներկայացիչներն են, ցավոք այն առումով, որ նրանք երբևիցե պետք է հեռանան, բայց մենք բոլորս էլ մարդ ենք եւ հավիտյան չենք կարող մնալ, բայց քանի դեռ կանք եւ քանի դեռ հնարավորություն կա փոխանցելու մեր փորձը, մեր գիտելիքները երիտասարդներին, պետք է այդ շանսը օգտագործել այդ պահը։ Ես արդեն երևի 10 տարուց ավելի ասում քրիտիկական պահ է, եւ քանի տարիներ անցում են, այնքան ավելի քրիտիկական է դառնում, որտեղ նախկին սերունդը վերանում է, երիտասարդները տեղը չեն գրավում, չեն զբաղեցնում, շատ քիչ երիտասարդներ են գալիս, իակերենք շատ լավ երիտասարդներ ունենք ես հիանում եմ, բայց մեզ կողմից քանակապես չեն հրացնում, եւ չգիտեմ ինչ է լինելու ապագայում, եթե չեմ ասում, իշխանություններն են անընդհատ ոնց որ դրելյային մի հատ միտք է դրված, որ անընդհատ պետք է կրճատել, ու իրենք անում են դրել օպտիմալացում այդ երևույթի, որը փորձում է փոխարկել իրական պատկերը, ինչ է կատարում, իրական կրճատումներ են անընդհատ կատարում։
Գուցե այդպես հեշտ ավելի։
Գուցե ավելի հեշտ է մենեջմենտը գիտության նկատմամբ իրենց կողմից խնդիրներ քիչ ունենան, ինչ չի կարող միանալ նաների գիտության հետ համապատասխան, ինչը փորձում են շատ դեպքերում անել, բայց տեսակարար, եթե նայում ենք մեր երկրի տնտեսական ցուցանիշների համար, մեր գիտությունը մոտ 2 անգամ ավելի շատ արդյունք է տալիս։
Այսօր Թուրքիա է տրվում ավելի շատ բանսարկություններին, քան ներուժը ճիշտ ուղությամբ տանելով։ Գիտնականների ներգրավումը երկրի տարբեր ոլորտում կարող է շատ բաներ էապես բարելավել։ Միթե պետությունները շահագրգռված են գիտությանը զարգ տալու հարցում, դրական արդյունքներ ստանալու եւ մարդու մասանների կյանքին որակ հաղորդելու համար։ Թե այնուամենայնիվ գիտական ներուժը կիրառվում է մեկ պետության մյուսի հետ մրցակցելու, վրեժ խնդիր լինելու, օգտագործելու, պատերազմներ ստեղծելու, ոչնչացնելու նպատակով, իսկ մարդկանց բազմությանը օգտագործելու, շահագործելու հենց այդ նպատակների ուղղությամբ։
Դա խոսեմ, որ շատ դուք հարց է, շատ սուր հարց է, եւ ես իհարկե չեմ խուսափի պատասխանից։ Այո, ամեն լավ բանի մեջ կա նաև վատ բան, միանշանակ կարող եմ ասել։ Երբ որ հեռուստացույց ստեղծողները տարիներ անց տեսան, թե ինչի համար է օգտագործում այդ հեռուստացույցը, իսկ կոպիտ, եթե չէ ինչի, ասեմ, որ տարածվելու բազմաթիվ ցուցադրություններ էին արվում պորնոֆիլմերի եւ այլնի, այդ հեռուստացույց ստեղծողները ասում են, մենք երևի սխալ ենք արել, որ ստեղծել ենք այս հեռուստացույցը։ Այսինքն տեխնիկան չզարգանա, գիտությունը չզարգանա, որտեղ կարող են նաև օգտագործել վատ նպատակը, նույնը ինտերնետն է։ Հիմա ինտերնետը ամբողջ մարդկությունը օգտագործում է եւ բոլոր ոլորտներում շատ մեծ օգտակարություն ունի, բայց պատկերացնենք, որ ինտերնետում լիքը կան նաև բացական երևույթներ։ Հիմա ինչ, ուրեմն ինտերնետը փակենք, ինչպես օրինակ իդեպ անում են Չինաստանում, որոշ փորձում են ցանցեր փակել, որոշ սոցիալական հարթակներ եւ այլն, դածելով որ դա բացական կարող է երևույթ։ Այսինքն ամեն ինչի մեջ կա բացական, իհարկե ատոմային էներգիան, որ մեր մարդկությունը կարողացավ տիրապետել, ատոմային ռումբեր ստեղծեցին, նույնպես վատ նպատակների ծառայեց, թեև նաև 20-րդ դարի կարելի ասել կեսերին, այնպես որ հարցը շատ ճիշտ է, բայց մարդը պետք է լինի խելամիտ, որպեսզի գիտության եւ տեխնիկայի նվաճումները օգտագործի լավ նպատակների համար։ Նույնը օրինակ արհեստական բանականությունն է, հիմա ամբողջ մարդկությունը այսպես կարելի ասել հիվանդագին ձևով փորձում է ստեղծել արհեստական բանականություն, այսինքն մտածող համակարգիչ, ռոբոտներ, մտածող ռոբոտներ, ոչ թե մեխանիկական կերպով մեր հրամանները կատարող։ Եթե մտածող ռոբոտներ ստեղծվեն, ես ձեզ միանշանակ կարող եմ ասել, մեր մարդկությունը կվերանա։ Դա մարդկության վերածման տարբերակներից մեկն է, որը իդեպ դիտարկվում է ապագայագիտության մեջ։
Ինչու են այդպիսի քայլի գնում։ Ինչն է նպատակը։
Անընդհատ ուզում են զարգացնել տեխնիկան, բոլորը փորձում են առաջընթաց ավելի լավ բաներ ունենալ, ավելի շատ, ավելի զարգացած, ավելի հզոր տեխնոլոգիաներ, բայց այդ վտանգը կա ու կա, որովհետև ինչպես կարող է ռոբոտը մտածող լինել և արդեն ինքնուրույն գործել ոչ թե մեր ժամաններով և հանդուրժել այսքան 8 միլիարդ մարդկությունից երկրագնդի վրա։ Մեզ կպահեն այնքան, ինչքան մենք պահում ենք կենթանիներին վանդակներում, անվոլյերներում, չգիտեմ, գազարանոցներում։
Այսինքն մարդու արժեքը կկորի ամբողջովին, ինչը արդեն եթե կորած է, միայն շահն է
կապում։ Եթե մարդը շատ թույլ էակի առողջական տեսակից, ռոբոտները շատ ավելի ենթունակ են լինելու և նրանք գերիշեն մեզ։ Ապագայագիտություն կա, որի մեջ մի մեծ բաժինը կազմում է վաղճանաբանությունը, այսինքն թե ինչպես կարող է մարդկությունը վերանալ։ Իրական որ մենք ասենք աշխարհի վերջ, դա պայմանական անուն է, մենք նկատում ենք մարդկության վերջ։ Մենք արդեն քանի անգամ մեծ ցերնդի ներկայությունը քիչեր որ վերջին տասնամյակներում մի քանի անգամ աշխարհի վերջ ապրեցին շակերտների մեջ, էլ մայաների օրացույցով, էլ չգիտեմ վանգայի կոնֆոդուշակումով, էլ 2000-ի նույն ասում աշխարհի վերջի հետ եւ այլ եւ այլ, եւ բնականաբար այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ, բայց ռեալ սցենարներ կան, որ կարող է մարդկությունը վերանալ, և դրանց մեջ զգալի թվով սցենարների մի մասը հենց տեխնոլոգիական ճանապարհության հետ են կապված, այսինքն ոչ թե որ բնական ճանապարհը ինչ-որ աղետ կլինի, այլ որ մարդը զարգացնի տեխնոլոգիաները, օրինակ այդ ռոբոտաշինությունը, որ հասնի գագաթնակետին են աշխարհի ոչ ռոբոտները մեզից ավելի զարգացած կլինեն։
Քանի որ նշեցիք ֆուտուրիստական տեսության մասին, ինչ մասնագիտություններ կառաջանան մոտավորապես և որոնք հավերժորեն կմոռացվեն։
Դրական ընթացքի դեպքում իմ կարծիքով ամենահարգված եւ ամենապահանջված մասնագիտությունները լինելու են նրանք, որոնք կապված են մարդկային մտքի ստեղծագործության հետ, որտեղ դա այն ոլորտն է, որ կարծում եմ համակարգիչները երբեք չեն կարող փոխարինել։ Հաշվարկների մեջ, ցանկացած մեխանիկական գործողությունների մեջ, ամեն ինչի մեջ համակարգիչները եւ ռոբոտները առաջ են անցել գուցե եւ անցնելու մարդկանց համապատասխան գործողություններից։ Մեզ մնում է միայն մեր ուղեղի այն գեղեցիկ կողմը օգտագործել ստեղծագործականի իզդականի ուղակի։ Առայժմ համակարգիչները չեն ստեղծագործում եւ հուսալի դեպք որ այդպես էլ կմնա, երբևիցե չեն ստեղծագործի, որովհետեւ մարդը կվերանա որպես այդպիսի մարդ, ոչ այլևս արժեք չունենա։ Եվ այդ մտքի մեջ ես նույնիսկ առանձնացնում եմ ստեղծագործականը, որը ամեն մեկին չի տրված։ Ամենամեծ բանը, որ մարդը կարող է մի նոր բան ստեղծելն է։
Ցավոք, ստեղծագործությամբ այսօր գումար չես կարող աշխատել, եւ շատերը, դուք էլ լավ գիտեք, նշել եք բազմիցս, գնում են ծառայողական, ծառայություն մատուցելու ոլորտ, ինչը ստեղծագործականի համար դա ստրես է։
Ես կարծում եմ, դա հասարակության մեջ սխալ կազմակերպումից է գործերի, որովհետև ստեղծագործականով կարելի է մի նոր բան ստեղծել, օրինակ դուք մի նոր համակարգչային ծրագիր, որ հազարապատիկ զարգացում բերի մեզ, այնպես որ միտքն է հենց ամենաշատ գումար բերում նաև, ուղղակի մեր երկրում ամեն ինչ սխալ կազմակերպելու պատճառով է, որ երիտասարդությանը թվում է, թե նրանք սովորելը ոչ մի օգուտ չի տալիս։
Իլոն Մասքն էր ասում, որ պետք չէ համալսարան ավարտել, կարող ես բիզնես ունենալ եւ այդ ուղությամ գնաս ու հարստանաս։
Դե բիզնեսի մեջ էլ պետք է խելացի քայլերով գնալ, հենց այնպես հարստանալ կարծում անհնար է ուղղակի։
Ամենահետաքրքրասեր ֆանտաստիկայի ժանրի սիրահարների համար հատուկ կարծիք կա, որ գոյություն ունի երկնակամարտ եզերքում, օրինակ ջրերի եւ այլի տեսքով, որի միջով արբանյակները չեն կարող անցնել։ Մյուս կողմից գոյություն ունեն այսպես կոչված տաճարներ, որոնք կառուցված են մարդու աչքի ձևով։ Հիմա հարց. կան այդպիսի երևույթներ երկնքում կամ երկրի վրա, եթե այո, ինչպես է գիտությունը բացատրում այդ երևույթները։
Եվ շատ կար դիեզերքում միանշանակ չկան, դիեզերքը մենք բավականաչափ լավ արդեն ուսումնասիրել ենք, եթե նման կարծիքներ կամ ենթադրություններ կարող են լինել տասնյակ տարիներ առաջ, հիմա վաղուց արդեն դա հետամնացություն է նման բաներ մտածելը։ Շատ լավ ուսումնասիրում ենք մանավանդ շրջակա տիեզերքը, մեր արեգակնային համակարգը, վաղուց արդեն պատմություն են դարել են ենթադրությունները, որ առաջ մտածում էին, թե օրինակ արեգակի հետևում մի հատ ուրիշ մոլորակ կա եւ նման բաներ, մոլորակների մակերևույթները մանավասուն ուսումնասիրենք, առաջ կարծում էին օրինակ Մարսի վրա կարող է կյանք լինել, կարող են ինչ-որ մարսեցիներ լինել, թնվաոց իզրական ապարատներն ինչ եցված են դեղ նկարած մակերույթը մարամասն կարված է։ Մի խոսքով դերերու նման բաներ չկան։ Երկի վրա դե տաճարներ եւ այլն իհարկե կան, ուրիշ բան եթե որոշ տաճարների հետ որոշ կառույցների հետ ինչ-որ միստիկա է կապնվում, ինչ-ինչ պատմություններ կան, ես իհարկե ինքս դա չեմ ուսումնասիրում, բայց ինքս չեմ համարում, որ դրանք շատ ռեալ են։ Օրինակ Բերմուդյան երանգյունը ամենամեծ գաղտնիքներից մեկը, շատ թեժ պարզվեց, որ ստորջրյա բաներ կան, որոնք նավերը խորտակում են ի վերջո, այսինքն այդտեղ ինչ-որ ոչ մի միստիկա չկա։ Գիտության առարկայությունը այն է, որ պետք է ուսումնասիրել եւ հասկանալ։ Իհարկե մենք համից ամբողջը չգիտենք, դեզերքի մասին էլ շատ չնչին մասը գիտենք, դեզերք այնքան առելի է, այնքան հսկայական է, որ այս մեր բոլոր գիտելիքները միասին վերցրած մի չնչին մասն են կազմում, բայց գիտականի առավելությունը, որ ինքը ուզում է ուսումնասիրել անընդհատ, մեր ամեն օրը մի նորություն է, մի հայտնագործություն է, թե կուզ դա կարող է շատ փոքր հայտնագործություն լինի, բայց դրանով հետաքրքիր է դառնում եւ դրանով գուցե եւ նաեւ մեծ մոտիվացիա է զբաղվել գիտությամբ։
Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ զարգանում են այն պետությունները, որտեղ կարևորվում եւ զարգանում է գիտությունը։ Այժմ հարց. ի՞նչն է այսօր հույժ կարևոր գիտության եւ աստղագիտության մեջ, որը կկարողանա նպաստել մարդկությանը զարգացման ճանապարհին։
Ես կասեի էներգետիկ պաշարները դիեզերքի, որոնք մարդը սովորում է օգտագործել իր իրավար երկրի վրա։ Այնինչ արդեն տեղի ունեցել, դարերը ցույց են տվել, որ դա ռեալ իրականացվել է, եւ ես վստահ եմ, որ ապագան է դրան է, այսինքն աստղագիտության ամենամեծ կարևորությունն է մարդուն սովորեցնել նոր բաներ, որ երկրի վրա չկա։ Երկիրը չէ, որ շատ փոքր մասն է, դիեզերքի մի փոքր հատիկ է պայմանական ասած, եւ չի կարող երկրի վրա միայն գործելով մարդը ամեն ինչ իմանալ աշխարհի մասին, գիտության, դիեզերքի։ Բնականաբար աստղագիտությունը շատ-շատ ընդլայնում է մեր պատկերացումները, մեր գիտելիքները, մեր հնարավորությունները ապրելու, զարգանալու։
Անչափ շնորհակալ եմ, պարոն Միքայելյան, կհանդիպենք հուսամ մյուս անգամ։
Շնորհակալ
եմ շատ։
15 հարցեր Ելենա Չոբանյանի հետ. 15 questions.